galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
maanta waa talaado bisha mayna waa labo sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. idaacaddu galabtana waxaa wadadir idin kugu soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigoo ah ibraahim xasan dandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan warbixin ka hadlaysa halista burcad badeednimada iyo saamaynteeda naf iyo dhaqaalaba.
mid
ka mid ah waxyaabaha aan ogaanay ayaa in kooxaha burcad badeeda marnaba aysan ka dhammaanin xeebaha soomaaliya awooddooda iyo damacooda ay ku geysanayaan falalka burcad badeednimada ay sii jirtay.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa mas-uuliyiinta soomaalida oo ka hadlay rajadooda shirka caalamiga ah ee toddobaadka dambe ka furmaya London.
shirku wuxuu leeyahay 4 ajende. Ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xidhiira amniga, amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub. Afarta ajende ee uu shirku leeyahay, afartaba waa kuwa muhiim u ah dowladda cusub, marka iyagoo baa la waafajiyay.
waxaa kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban, umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. militariga Mareykanka ayaa sheegay in gantaalada difaaca ee saad ee ku riido koonfureed hadda ay awood u leeyihiin inay ka hortagaan gantaalo ay soo tuurto Kuuriyada Waqooyi. saraakiisha difaaca ayaa sheegay in awooddaas ay hadda joogto heer bilowa, laakiin si taxadar leh ay u muujiyeen in hawsha ay sii socon doonto ilaa iyo bilaha soo socda si qalabkaasi si buuxda uu ugu howlgalo. gantaalada taad ah ayaa waxaa lagu rakabayaa goob lagu ciyaari jiray ciyaarta xeegada ee Sinjo. dalka Shiinaha ayaa si xoog leh waxa uga soo horjeestay rakibaadda gantaaladaasi oo u arko mid khatarteeda leh. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa muddaba ay ku howlaneyd horumarinta gantaaladeeda balastika, iyadoo bilihii lasoo dhaafana ay tijaabisay qaar ka mid a gantaaladaasi oo tijaabadii ugu dambeysana ay ku dhaqaaqday sabtidii lasoo dhaafay.
ururka wax iska caabinta Falastiin ee Xamaas ayaa soo saaray siyaasad cusub oo uu doonayo in uu ku hogaamiyo halganka uu kula jiro Israa'il, isla markaana uu dunida ugu muujiyo in uu dib u habeyn ku sameynayo aragtidiisa. Xamaas waxa uu weli ku dheggan yahay qodobo ay ka mid tahay inaanu Israa'il dowladu aqoonsanayn, iyo in loo ogolaado inay dib u soo laabtaan Falastiiniyiintii la barakiciyey 19 sano ka hor intaanan la aasaasin dowladda Israa'il. bayaankan cusub ee ururka Xamaas ku soo bandhigay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa waxa uu sii adkaynayaa calaaqaadka kala dhexeeya xarakada Ikhwaanul Muslimiin ee Masar laga mamnuucay, waxaanu dhinaca kale ku baaqayaa in xiriirka loo adkeeyo dowladda Masar, isagoo soo jeedinaya in dowlad Falastiin ay leedahay laga yegleelo dhulka ay Israa'iil ku qabsatay dagaalkii 6 maalmood ee dhacay sannadkii 1976. Xamaas oo gacanta ku haya Ghaza ayaa si weyn uga aragti duwan ururka qunyar socodka ah ee lagu magacaabo xoreynta Falastiin ee Fatah, kaasoo uu hogaamiyo Maxamuud Cabaas oo ah madaxweynaha Falastiin.
afhayeenka madaxweynaha Mareykanka Sean Spicer ayaa waxa uu sheegay in martiqaadka uu madaxweynaha u fidiyey madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte iyo qaar kale oo ka tirsan hogaamiyaasha Bariga Asia ay qayb ka tahay istraatiijiyad lagu go'doominayo Kuuriyada Waqooyi. Spicer ayaa sheegay intaasi ay tahay fursada lagula shaqaynayo dalalka ku yaala gobolka oo door ka ciyaari karaya xag siyaasadeed iyo xag dhaqaaleba go'doominta Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha Filibiinna ayaa waxa uu la kulmayey caro kaga imaanaysa caalamka ee dagaalka uu kula jiro muqaadaraadka oo kumanaan qof lagu dilay.
maalmayar uun kadib markii uu ku celceliyay inuu ka fakarayo talaabo military oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi ayuu madaxweyne Donald Trump sheegay inuu doonayo inuu la kulmo hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un. Hadalkan lama filaanka ah ee ka soo baxay Mareykanka ee ku wajahan siyaasadiisa qaarada Aasiya ayaa imanaya xilli ay xukuumadda Pyongyang isu diyaarinayso inay tijaabiso gantaalkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka. Waraysi uu siiyey Isniintii telefishinka Bloomberg ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in ay sharaf u ahaan lahayd la kulanka madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi haddii uu helo waqti ku habboon. Waraysi kale uu xaddii siiyey TV-ga CBS ayuu Trump ku amaanay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Sarkaalkii ugu sarreeyey ee Mareykanka oo la kulmay hoggaamiye u dhashay Waqooyiga Kuuriya waxay ahayd Madeleine Albright oo soo noqotay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka. Sanadkii 2000 la kulantay madaxweynihii hore ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-il oo ahaa aabaha hoggaamiyaha xilligan ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi weligood ma yeelan xiriir diblomaasiyadeed.
Wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos uga dhigaysanaysaan Washington. Warbixin cusub oo soo saartay hay'adda ka shaqeysa amniga badaha ee Oceans Beyond Piracy ayaa waxay sheegaysaa in feejignaantii maraakiibta ka goosta badaha Soomaaliya iyo dadaalkii ciidamada caalamiga ah uu hoos u dhacay, taasina ay keentay cabsi laga qabo in burcad badeedu ay dib u soo laabato. Warbixintaasi oo sanadla ayaa waxaa looga hadlay khasaaraha naf iyo dhaqaale ee ay markaasi dunida ugu kaceen falalka burcad badeed. Harun Macruuf ayaa studiyaha nagu heliya oo warbixintaas soo jeedinaya.
Mahadsanid Ibraahim. Warbixintan oo lagu magacaabo xaaladda burcad badeed ee badaha 2016 ayaa sheegaysa in weerarada dhowaan ka dhacay biyaha Soomaaliya ay ka yimaadeen nuglaanshaha maraakiibta, waxayna sheegtay warbixintu in haatan xaaladdu gaarsiisan tahay halis ah in burcad badeedu ay soo laabato. Mr. Bichin waa mid ka mid ah labada khabiir ee qoray warbixintan.
Well, one of the key findings we found is that piracy has pirate groups did not ever go away off the coast.
Waxay tiri mid ka mid ah waxyaabaha nagaane waxa weeye in kooxaha burcad badeeda marna aysan dhamaanin kana tirtirmin xeebaha Soomaaliya. Awoodoodii iyo damacoodu ay ku geysanayaan falalka burcad badeenimada ay sii jirtay. Haatan markii ay maraakiibtu gabeen hawshoodiina dib ayay u soo baxeen. Qodob kale waan ogaanay waxa weeye ayay tiri in kor u kacday afduubka ka dhacaya badaha, iyadoo damcu yahay in dadka la afduubayo loo laga qaato madax furasho. Waxayna tani ka dhacday gaar ahaan ayay tiri inteeda badan galbeedka Afrika iyo qaaradda Aasiya. Warbixintu waxay sheegtay in sanadkii hore badda Soomaaliya ay ka dhaceen 72 shil ama weeraro loo geystay maraakiibta iyo doonyo, hase yeeshee aysan suura gelin afduub loo geysto markab oo guuleysta. Waxay warbixintu sheegtay in dadka badmaaxayaasha ah ee ay weerarada ka dhacay xeebaha Soomaaliya sanadkii hore ay saameeyeen ay dhan yihiin 545 badmaaxe. Waxay warbixintu intaasi ku dartay in dadka lagu haysto xilligan Soomaaliya ay yihiin 8 qof oo shaqaala oo la socday doon kuwa kaluumaysiga laga leeyahay dalka Iran laguna magacaabo FV Siraj, taasi oo iyada iyo shaqaalaheed la haysto 2 sano iyo 8 maalmood. Warbixintu waxay sheegtay in khasaaraha dhaqaale ee ka imanaya burcad badeeda bariga Afrika uu hoos u dhacay marka loo eego sanadkii 2011. Tusaale ahaan, 2011 khasaaraha ka imanaya burcad badeeda, taasi oo ah caymiska maraakiibta iyo kharashka ku baxay ilaalinta maraakiibta, waxa uu dhammaatay $7 billion, halka sanadkii hore uu ka ahaa $1.7 billion. Waxay warbixintu sheegtay in fursadaha ah inay dhacaan weerar burcad badeednimo ay weli ka sii jiraan Soomaaliya, isla markaana duruufihii saamaxay oo ay ka mid ahaayeen kuwa dhaqaale, bulsho iyo weliba awoodda ciidamada gobolka oo liidata inaysan waxba iska bedelin. Miss Bichin oo ka mid ah qorayaasha warbixintan waxay sheegtay in falalka burcad badeed ee sanadka ka dhacay biyaha Soomaaliya inay weli qiimeynayaan, isla markaana ay fahmayaan waxa ay ka dhigan yihiin warbixinahaasi.
I think it's a bit early to say that it has reemerged in the way that we saw during piracy's heyday in 2010 and 2011.
Waxay tiri waxay ila tahay in ay tahay mid lagu degdegayo hadii la yiraahdo burcad badeedii dib ay ugu soo laabatay oo la barbardhigo xaaladii jirtay 2010 iyo 2011 markii ay weerarada ugu badan dhacayeen. Hase yeeshee kororka weerarada ee sanadkan waa mid u baahan inay tiri in niyadda lagu hayo. Warbixintu waxa kale oo sheegtay in iskaashiga laga sameeyay la dagaalanka dhinaca badaha ee lagala soo horjeedo burcad badeeda kuwaas oo iska kaashadeen ciidamada caalamiga iyo kuwa gobolka inay miro dhalisay. Hase yeeshee waxay warbixintu qortay in tallaabooyinka oo yaraaday dartood ay falal burcadnimo ah soo bixi karaan goor kasta. Waxay kaloo sheegtay in awoodda ciidamada dowladaha iyo kuwa gobolada ay weli aad u liidato oo 95% haatan weerarada ay ka hor istaagayaan ama ay hortaagan yihiin ciidamada badaha ka caalamiga ka howlgalaya. Dhinaca galbeedka qaaradda Afrika waxay warbixintu sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ay labanlaabmeen weerarada ka dhacay marka la barbardhigo sanadkii ka horreeyey. Waxayna arrintani saamaysay ayay tiri 1900 oo badmaaxiyaala. Weeraradaasi ayay tiri 3 meelood oo 2 waxay ka dhaceen dalka Nigeria xeebtiisa. Waxay kaloo warbixintu sheegtay in falalka afduubka ee loo geysanayo dadka badaha maraya inay kor u kacday galbeedka Afrika sanadkii hore, taasi oo dhammayd 18 weerar, halka sanadkii kasii horreeyey 2015 ay ahayd 13 weerar. Dak Sibalis waxa uu isna ka mid yahay 2 qoraa ee soo saaray warbixintan. Waxa uu ku talinayaa in si looga jawaabo kororka weeraradan iyo afduubka ay ku xiran tahay nooca halista ka jirta mandiqadahaas.
Well, I think first of all, it has to be piracy has to be fought based on regional characteristics. So national governments and regional
waxa uu yiri ugu horeyn burcad badeednimada waa in lagula dagaalamaa qaab goboleed. Sidaasi darteed dowladaha iyo kuwa goboladuba waa inay eegaan oo ka jawaabaan xaaladaha gobolkooda iyo halista jirta. Waxaa warbixintan ku ogaanay waxa weeye ayuu yiri in marka aad eegtid halista burcad badeeda bariga Afrika iyo tan galbeedka Afrika iyo Aasiya ay kala duwan yihiin, sidaasi darteed waa in la qiimeeyaa, ayuu yiri, kadibna iyadoo lagu salaynayo jawaabta hadba heerka halista taagan laga jawaaba. Dhinaca Aasiya waxay warbixintu qortay in weerarada maraakiibta ay hoos u dhaceen 35%. Hase yeeshee falalka gacanka hadalka ee loo geysanayo dadka badmaaxiyaasha iyo dilkuba ay kordheen. Waxaa qaaradda Aasiya ka dhacay 21 shil sanadkii hore, iyadoo sanadkii kasii horreeyeyna aysan ka dhicin wax weerara. Waxay sheegtay warbixintu in dadka la haystayaasha ee lagu dilay qaaradda Aasiya ay dhan yihiin 6 qof waa sanadkii 2016, halka guud ahaan dadka la weeraray ee la qafaashayna ay ka ahaayeen 67 qof.
Mahadsanid. Kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf ah oo noo soo koobayay warbixin sanadaadka ee soo saartay hay-adda Oceanus Beyond Piracy, halka aad nagala socotaana waa Washington.
Mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay ajendayaasha looga hadli doono shirka toddobaadka dambe ka furmaya magaalada London ee ay yeelanayaan beesha caalamka iyo Soomaaliya. Faahfaahintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Colaad.
Kulankani oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socday beesha caalamka, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa lagu falanqeeyey qaabka looga hadli karo shirkaasi iyo waxyaabaha muhiimka u ah dalka iyo dadka Soomaalida. Cabdiraxmaan Yuusuf Cinte oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka London ayaa faahfaahin ka bixiyey ajendaha shirka iyo waxyaabaha ay dowladdu halkaasi la tegi doonto.
Shirku wuxuu leeyahay 4 ajende. Ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xiriira amniga. Amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub. Afarta ajende ee uu shirku leeyahay, afartaba waa kuwa muhiim u ah dowladda cusub, marka iyagoon baa la waafajiyey. Qodobkaas amniga ah, qodob walbana waxaan ku hoos jiraa faahfaahin. Haddaan ku hormaro, 4 qodob oo kale aan kusii hoos jirta. 1 wuxuu yahay in Soomaalidu ay geyso la tagto London heshiis siyaasadeed oo xagga amniga ah, kaas oo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, kaas oo qeexaya heykalka hay-adaha amniga, militariga, booliiska iyo nabadgelyada, taliska iyo kala dambeynta ciidamada, mas-uuliyadda iyo dhaqaalaha iyo agabka ciidanka.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Cinte waxa kale uu ka hadlay in shirkani uu yahay shir caalami ah kana soo qayb geli doonaan dalal kor u dhaafaya 40 dal.
Shirku waa shir weyn oo caalami ah oo ilaa iyo dhowr 40 dal iyo hay'ado waaweyn ay ka soo qayb geli doonaan oo dhici doona 10ka iyo 12ka bishan maanta labada ah hadii Alla idmo. Waxaana wadajir u shir gudoominaya dowladda marti gelinaysa UK, qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya oo wafdiga uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo.
Gudoomiye Cabdiraxmaan Ceente waxa kale uu sheegay in ay ka mid tahay ajendaha shirkaasi waxyaabaha loogu hadli doono oo muhiimka ah cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya muddada dheer. Waxaana uu sheegay in Soomaaliya in laga qaado cunaqabateyntaasi si ay u soo gadato hubka ay u baahan tahay inay u isticmaasho gudaha waddanka Soomaaliya.
Sababtihiin 1992 ilaa hadda Soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn xagga hubka ah, inkastoo la dabciyey sanadkii 2013 oo wax weyn runtii laga bedelay oo in badan oo hadda hubka ah aan keensan karno. Haddana dowladda waxay jeceshahay in kama dambaysta la gaaro meel looga kaaftoomo in markii aan hub soo iibsanayna ilaan dowlad madax banaanahay aan mar walba u sheegno golaha ammaanka sida hadda xaalku yahay, iyaduna waxaan ka samaysanay jadwal aan isku ognahay annaga iyo daasha caalamka oo aan landan la tegi doono. Jadwalkaasna waxaa asalka ah sidoo kale ma aha jadwal waqti keliya ku xiran, wuxuu ku xiran yahay annaga inaan la nimaano waxyaabaha marka horeba keena in cunaqabateynta la saaro oo ah in dowladdu ay keli ku noqoto haysashada iyo isticmaalka hubka. Saa ogtiin hadda dowladdu keli kuma aha arrintaas. Dad badana hubka haysta oo argagixiso leh oo maaragtay shacab leh cid walbaa hubaysan. Waxaa nalaga rabaa inaan la nimaano inaan ka baxno arrintaas.
ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Yuusuf Ceente waxa uu tilmaamay in arrinta siyaasadda iyadana halkaasi looga hadli doono waxyaabaha ee muhiimka u ah siyaasadda oo uu sheegay in wax weyn isbeddel ah lagu samayn doono
siyaasadda. Markii la yiraahdo iyadana waxaa ku hoos jira laba ajendo waaweyn. Midka koowaad dardargelinta dib u eegista dastuurka. Wadajirka dalka waxaa hadda asal u ah in aan leenahay dastuur ah heshiis bulsho laakiin weli qabi ah oon dhammaystirnayn. Waxyaabaha ugu waaweyn oo aan marka hadda diyaarinayno kamid ah qaabkii aan u mari lahayn inaan dib u eegis ku sameyno dastuurkaas. Xukuumaddii hore ama dowladdii hore wax badan ay runtii ka samaysay iyo baarlamaanka oo dib u eegistaas meelna waa soo gaarsiisay, laakiin waxyaabaha waaweyn aan weli haysan maxaa kamid ah? Waxaa kamid ah qeexidda awoodaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, wadaagga iyo qaybsiga khayraadka dabiiciga ah iyo dakhliga dalka oo aada ogtihiin in arrin aada u weynay tahay, sidii loo wadaagi lahaa khayraadkana loola soo wada bixi lahaa laakiin loo wadaagi lahaa ma kulumaysi dheh ama beera dheh ama xoolo dheh ama wixi dhulka hoostiisa ku jiray dheh ama badda hoostooda ku jiray dheh. Qaadashada nidaamka dowladeed ee aan u baahanno inaan qaadanno hadda nidaam baarlamaanina ma nihin, ma wada nihin nidaam presidential wax la yidhaahdo madaxweynuhu oo awood wada leeyahana ma wada dhihino. Waxaan leenahay hybrid mid la yidhaahdo isku darsoon, isagana inaan caddayn kala nimaano qaabkii aan u aadi lahayn, iyo arrimo ay ka mid yihiin maqaamka caasimadda oo kale oo iyadana weli arrin taagan ah.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayaa sheegay maanta in maamulkooda uu soo dhiibay sarkaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Wasiirka ayaa sheegay in ilaa iyo 11 xubnood oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab maamulkooda ay u soo dhiibeen ilaa iyo bishii Abriil 2020, kuwaas oo dhammaantoodba ka faa'iideysanaya cafiskii uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka uu ugu waxmay wasiirka amniga ee Jubaland.
Waxaa sirgal ka tirsan ururka Al-Shabaab, gaar ahaana u qaabilsanaa dhinaca caafimaadka gobolka Gedo, oo magaciisa la yidhaahdo Cabdikariin Sheekh Xasan Sheekh Haajir ayaa noo yimid, baa soo dhiibay asagoo oo dabcan horay muddo badan uga tirsanaa nimankaas argagixisada ah oo dalka dadka Soomaaliyeed iyo aqoonta farada badan dalka Soomaaliya ku ah, kadibna wuxuu go'aansaday inuu isu soo dhiibo suu noo sheegay.
Waan gartay. Marka sababta uu isu soo dhiibay maxay tahay? Ma cafiskii loo fidiyay ayuu ka faa'iideysanayay mise iskiibuu isaga yimi?
Saad ogtahay horay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu ku baaqay cafis inay uga faa'iideystaan muddo yar nimankan dhalinyarada ah oo Soomaaliyeed maadaama yihiin dhalinyaro la qalday. Ilaan madaxweynaha marka cafiskii uu u fidiyay ayuu ka faa'iideysanayay madaxweynaha dowlad goboleedyada iyo dhammaan xukuumadda dalka ka jirta guud ahaan ayaa aqbashay cawsi cafiskii madaxweynaha ay ku shaqaynayeen. Marka arrintaasuu ka faa'iideysanayay ninkaas annana si wanaagsan baan usoo dhaweynay biidnillaahi tacaala. Qof kastoo ayaga ka mid oo soo garana waa soo dhaweyn doonaa.
Marka ma keligii ayaa tusaale ahaan isa soo dhiibay mise cid baa la socotay isaga?
Maya asiga hadda keligiis buu ahaa, laakiin wuxuu watay qalabkii oo dadka Soomaaliyeed ku dhibaateynayay oo duurka kula jiray oo saanida ciidan ahaa dhammaan wuu watay. Goobta iska soo dhiibay waa deegaanka Dhamaso oo tuulo ka tirsan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ah. Ciidamadayda oo meesha degan oo Soomaaliyeed oo gaar ahaan ciidanka Jubbaland oo darawishti isku soo dhiibay.
Tani wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay arrintan cafiska, dad intee la-eg baa isleedahay baa isu soo dhiibay ama kooxda ka tirsanaabaa dhinaciina yimi oo ka faa'iideysanayay cafiskaas?
Runtii inta haddaan isleeyahay laga soo bilaabo bishii hadda naga dhamaatay labaatankeeda ilaa hadda maanta bishii laba tahay, waxaan isleeyahay waxaan xaqiijin karaa aniga inta isoo dhiibtay oo gobolkan kasoo gashay Gedo gudahooda hadda ama Jubbaland soo gashay waxaa ilaa 11 qof weyaan.
Waan gartay oo dhammaantood saraakiil mise isugu jira askar iyo
askar ninkan waxay ka horreeya askar bay ahaayeen.
Mar haddii deeg qof iyo laba uun ay isa soo dhiibayaan weli kooxdii Al-Shabaabna ay duurka ku jiraan oo dagaalamayaan, weli miyaanay u muuqan cabsi taagan oo idin hor taagan inaad xasilin ka samaysaan deegaanada aad maamushaan?
Al-Shabaab waa urur argagixiso ah, caqabadna ku ah dhammaan caalamka gaar ahaana dalka Soomaaliya. Jaamiska madaxweynaha uu sameeyey ciddii ka faa'iideysato waa casinaynaa biidnillaahi tacaala. Ciddii ka faa'iideysan weydana waa la direynaa, deegaanada hayaan waa ka xoreynaynaa biidnillaahi tacaala.
Hawlgallaa jiray dhawaanaha lagu dhawaaqayay oo tusaale ahaan dowladda Maraykanka kale ay ku dhawaaqday, dhinacyo kala duwan ay ku dhawaaqeen in kooxda Al-Shabaab lala gelay, idinku wada shaqeyn ma laydinkala sameeyaa hawlgallada marka la sameynayo kale?
Dalka laga sameynayo hawlgalka waa dalka Soomaaliya. Dalka Soomaaliyana nidaam dowladeed baa ka jiro, dowlad bay leedahay, dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo intaba leh. Waa nagala la xiriira ahaa meel kasta hawlgal laga sameynayo. Midda kale waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo argagixisada dalka ku jirto dowladaha kale ee shisheeye ama kuwa darismala ahaadeen ama kuwa kale ahaadaane wayna caawin karaan, laakiin cidda shaqada haysato nimankaana u baahan inay iska xoreeyaan si dalkooda iyo shacabkooda iyo dadkooda loo badbaadiyo waa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo madaxweynaha dowladda federaalka uu sarreeyay iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda kale oo Soomaaliyeed oo aniga hadda kula hadlayo aan ka mid ahay. Marka ma dhacdo meel aanan ogeyn in howlgal laga geli karo.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in la filayo in 50% ay kor u kacaan caruurta Soomaaliyeed ee ay hayso nafaqo darradu sanadkan, waxaana hay'addu ay sheegtay in tan iyo bilowgii sanadkan ay gargaar u fidisay 56,000 oo caruur ah oo ay nafaqo darro haysay. Taasina waxa ay ka dhigan tahay 90% in ka badan tiradii sanadkii hore. Warbixintan waxaa inoo hayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Sida lagu sheegay warbixintan sare oo kaca caruurtaasi ay nafaqo darradu haysa ayay sheegeen inuu gaaray 1.4 milyan, kuwaasoo ay ka mid yihiin 257,000 oo hadda qaba amaba sanadkan ay haleeli doonto nafaqo darro ba'aan oo halis gelinaysa naftooda. Waxaa kaloo lagu sheegay in caruurta nafaqo xumadu ay hayso ayay 9 jibaar u dhow yihiin inay u dhintaan cudurrada daacuunka, shubanbiyoodka iyo jadeecada, kuwaasoo sida UNICEF sheegtay hadda faafaya, iyagoo intaasi ku daray in markii ay socotay macluushii sanadkii 2011 ka dhacday Soomaaliya ee dishay 260 kun qof in ka badan kala balay ahaayeen caruur daayar oo dhimashada ugu badan ay ku sababeen shuban iyo jadeeco sidoo kale warsaxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in wakiilka Soomaaliya ee hay'adda UNICEF Stephen Luarier uu sheegay in iyagoo kaashanaya hay'adda ay gacansaarka leeyihiin ay nafaqadarrada ka daaweeyeen 60 kun oo qof inta sanadkan iyadoo 90% ka badan lala tacaalay sanadkii 2016 isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu sheegay in abaarta cudurka iyo barakaca wada socda ay yihiin kuwa caruurta aad u dila isla markaana si degdeg ah wax looga qabto si naftooda loo badbaadiyo waxa kale oo lagu sheegay warsaxaafadeedkan in ilaa 615 kun oo qof oo badan haween iyo caruur ay abaartu soo barakeysay tan iyo bishii November ama 12-aad ee sanadkii hore sidoo kale waxaa lagaga hadlay xilli roobaadka iyadoo lagu sheegay in roobabka guga ee bilaha Abril ilaa iyo June ay si tartiib ah u da'een kuwaasoo ah kuwo lagu diirsaday meelihii ay ka da'een ee dalka iyagoo intaasi ku daray in roobabkaasi sidoo oo kale ay halis ku yihiin caruurta haddii ay roobab xoogan da'aan ay dhibaato kale ku keenayaan caruurta ku nool hoyga jilicsan ee ka samaysan cooshadaha ulaha iyo calalada amaba sharaacyada haddii ay da'aan roobabka guga oo aan gargaar la gaarsiin qoysaska in dad kale oo badan ay ku qasbanaan doonaan inay ka soo tagaan dhulkoodii oo ay yimaadaan xorooyinka barakacayaasha sidoo kalena cudurka duumada ama malaariyada haddaba ay muuqato inuu dilaacay sidoo kalena ay u batay daacuunku waxaa kaloo lagu sheegay in abaartu ay sidoo oo kale ku khasabtay ilaa iyo 40 kun oo caruur ah in ay ka baaqsadaan fasalladii ay dhigan jireen maadaama qoysaska ugu nugul ay caruurtooda u diraan biyo aroor amaba ay meelo kale u guuraan iyagoo raadsanaya cunto iyo biyo waxaana intaasi ay UNICEF sii raacisay in cadeymo lagu helay wareysiyo ay muujinayaan in caruur badan oo ku nool wadooyinka iyo caruurta barakacayaasha ay askareeyaan kooxaha hubaysan warmitiyeedkan ka soo baxay hay'adda UNICEF ayaa dhanka kale lagu xusay in qorshe goor hore la dejiyey iyo weliba maaliyad ay heleen ay u suurtagelisay iyaga iyo kuwa ay gacansaarka leeyihiin in si weyn kor loogu qaado gargaarka la bixiyo sida taageerada 64 goobood oo lagu daaweeyaa daacuunka kuwaasoo lagu daaweeyay in ka badan 82,400 oo xaaladood ilaa iyo bishii abriil 23-keedii marka la barbardhigo 15,600 oo xaaladood oo la daaweeyay guud ahaan sanadkii 2016 sidoo kalena ay yegleeleen 303 xarumo nafaqeyn oo cusub kuwaasoo wadarta guud ee xarumaha guud ahaan dalka ka dhigaysa 837 waxaana la tilmaamay in goobahan ay suurtageliyeen in 60,400 caruur ah oo qaba nafaqo xumo ba'an la daaweeyay tan iyo bilowgii sanadkan tiradaasoo ah ku dhawaad 2 tiradii goobahan la dhigay isla muddadaasi oo kale sanadkii 2016 iyadoo oo 290 ay bogsadeen dadka goobahaasi la geeyey waxaana gabagabadii lagu sheegay warmitiyeedkan in UNICEF ay heshay 78.7 milyan oo dollar oo ka mid ah 48 milyan oo dollar oo ay codsatay isla markaana ay ka dhiman tahay 74 maaliyaddii ay u baahnayd
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayey warbixintii UNICEF ay ka soo saartay nafaqadarrida caruurta Soomaaliyeed
warar kale oo lagu tuunsan yahay inay geysteen mintiriinta hubaysan ee dalkaasi Masar ayaa maanta dalkaasi ka dhacay kuwaasi ulala beegsaday saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada amniga ee dalkaasi magaalada Qaahira waxaa warbixinta noogu soo diray guryaheena v o a Xuseen Sahnuuni
saddex ka mid ah booliska masaarida oo 2 ka mid ah saraakiil ay yihiin ayaa saakay waadarigii lagu dilay magaaladan Qaahira kadib markii weerar lala eegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar ayaa xaqiijisay in askartani ay dhinteen ka gadaal markii weerar lagu qaaday bar ciidan oo ku taala wadada daa'iri ee magaaladan Qaahira sidoo kale warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 5 ka mid ah ciidamada amniga ee ku sugan goobtaasi saraakiil ka tirsan ciidamada booliska waddankani ayaa xaqiijiyey in weerarkani ay geysteen maleeshiyo hubaysan kuwaasoo rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada amniga warku waxa uu intaasi ku daray dableyda weerarka geysatay inay baxsadeen waxaana socda baaris ay wadaan ciidamada xilli goobta weerarka uu ku dhacay ay isku gadaameen ciidamo fara badan ilaa iyo hadda koox gaar ah ma sheegan weerarka lagu dilay 3 ka mid ah booliska masaarida ururka daacisha ee dalka masar oo ku dhuumaalaysa gacanka siinaaya ayaa weeraro iyo qaraxyo ku dilay ciidamada amniga iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda masar 2 sano ee ugu dambeysay 3 isbuuc ka hor ayay ahayd markii qaraxyo lala eegtay kaniisada ku yaala waddankani kuwaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 40 qof oo masaari ah حسين سحنوني VOA قاهرة.
VOA.
qaybii dambe ee idaacadda ayaynu gudagelinaa waxana inagu soo socda hubintii umuraha Mareykanka iyo dood gaaban iyo qodobba kale asayshe waxa inta soo dhan ka soo horeynaya warkii dunida qodobadii ugu waaweynaa maalmo yar uun kadib markii uu ku celiyay inuu ka fakarayo talaabo military oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweyne Donald Trump sheegay inuu doonayo inuu la kulmo hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un. Hadalkan lama filaanka ah ee ka soo baxay Mareykanka ee ku wajahan siyaasadiisa qaarada Aasiya ayaa imanaya xilli ay xukuumadda Pyongyang isu diyaarinayso inay tijaabiso gantaarkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka. Waraysi uu siiyey Isniintii telefishinka Bloomberg ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in ay sharaf u ahaan lahayd la kulanka madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi haddii uu u helo waqti ku habboon. Sarkaalkii ugu sarreeyay ee Mareykan oo la kulmay hogaamiye u dhashay Waqooyiga Kuuriya ayaa waxay ahayd Madeleine Albright oo noqotay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka. Sanadkii 2000 ayay la kulantay madaxweynihii hore ee Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyina weligood ma yeelan xiriir diblomaasiyadeed.
Militariga Mareyka waxa uu sheegay in gantaalada difaaca ee SAD ee Kuuriyada Koonfureed hadda ay awood u leeyihiin inay ka hortagaan gantaalo ay soo tuurto Kuuriyada Waqooyi. Saraakiisha difaaca ayaa waxay sheegeen in awooddaasi ay hadda joogto heer bilow ah laakiin si taxaddar leh ay u muujiyeen in howshaasi ay sii socon doonto ilaa iyo bilaha soo socda si qalabkaasi si buuxda ugu shaqeeyo. Gantaalada TAD ayaa waxaa lagu rakibayaa goob lagu ciyaari jiray ciyaarta xeegada ee Sinjou. Dalka Shiinaha ayaa si xoog leh uga soo horjeestay rakibaadda gantaaladaasi uu arko mid khatarteeda leh. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay muddoba ku hoolanayd horumarinta gantaalaheeda balaastiga iyadoo bilihii lasoo dhaafanaa ay tijaabisay qaar ka mid ah gantaaladaasi oo tijaabadii ugu dambeysana ay ku dhaqaaqday sabtidii lasoo dhaafay.
Ururka wax iska caabinta Falastiin ee Hamas ayaa soo saaray siyaasad cusub oo uu doonayo inuu ku hoggaamiyo halganka uu kula jiro Israa'il isla markaana uu dunida ugu muujiyo inuu dib u habeyn ku sameynayo aragtidiisa. Hamas waxa uu weli ku dhagan yahay qodobba ay ka mid tahay inaanu Israa'il dowladdu aqoonsanayn iyo in loo ogolaado inay dib u soo laabtaan Falastiiniyiintii la barakiciyay 19 sano ka hor intaanan la aasaasin dowladda Israa'il. Bayaankan cusub ee ururka Hamas ku soo bandhigay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa waxa uu sii adkaynayaa calaaqaadka kala dhexeeya xarakada Ikhwaanul Muslimiin ee Masar laga mamnuucay. Waxaanu dhinaca kale ku baaqayaa in xiriirka loo adkeeyo Masar. Waxaanu soo jeedinayaa in dowlad Falastiin ay leedahay laga yegleelo dhulka ay Israa'il ku qabsatay dagaalkii 6 maalmood ee dhacay sanadkii 1976. Xamaas oo gacanta ku haya Gaza ayaa si weyn uga aragti duwan ururka qunyar socodka ah ee lagu magacaabo xoreynta Falastiin Fatah, kaasoo uu hogaamiyo madaxweyne Maxamuud Abbas oo ah madaxweynaha Falastiin.
Haddana dhigistaal waxaa ku soo dhawaatan xubintii umuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeer.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Sabtidii toddobaadkan waxaa 100 maalmood ay u buuxsantay muddadii uu xafiiska joogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Trump uu ka mid yahay madaxweynayaasha ugu guulaha yar madaxweynayaashii dalka Mareykanka soo maray marka la eego 100 maalmood ee u horreeyay ee xafiiska joogeen. Kulanu sabtidii toddobaadkan dadweynaha kula qaatay magaalada Harrisburg ee gobolka Pennsylvania ayaa madaxweyne Trump uuna wax weyn ka soo qaadin halbeega 100 maalmood.
It's a false standard 100 days, but I have to tell you, I don't think anybody has done what we've been doing.
Waa halbeeg aan run ahayn 100 maalmood, hase yeeshee waxaan idiin sheegayaa inaanu jirin qof qabtay wixii aan 100 maalmood ku qabtay anigu.
haddaba run ahaantii Mr. Trump boqolkii maalmood ee xilkiisa u horeeyay ma qabtay shaqo ka wanaagsanta madaxweynayaashii isaga ka horeeyay? Jawaabta su'aashaas waan u soo noqon doonaa ee aan marka hore eegno goortii ay tirinta boqolka maalmood soo bilaabatay. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandar, waa mahadsan tahay. Waxay bilaabatay boqolka maalmood oo madaxweynaha masuulada la tirinayo markii ahayd bishii July 24th 1903 oo markaa meesha uu haystay madaxweyne Franklin Roosevelt uu haystay tiriyada waxay ahayd wuxuu bilaabay waxyaala aan dhaqamadii hore ee madaxweynaha u yaqiin ka baxsan oo khawaarucaada ah. Wuxuu saxiixay 76 bill buu sharci u saxiixay ee kaabinetkiisi oo dhanna hal mar ayay dhaarteen. Markaas wuxuu bilaabay qorshayaal cusub oo markuu madaxweynaha u tartamayay uusan ballan qaadin buu bilaabay. Taasaa marka waxay noqotay mid ku nuq ku ah ummaddii markaa kongareeska waxay la yaabaan. Marka taas xalliyaasay bilaabatay.
Waan gartay, haddii aynu dib u eegno madaxweynayaasha soo qabtay xilka Mareykanka inagoo Donald Trump ka bilaabayno dib u soconayna kuwoodii ugu dambeeyey afartii ama shantii u dambeysay, haddii la eega ra'yiga dadweynaha laga ururiyo koodee ugu sarreeyay dhinaca dhibcaha marka la eego boqolka maal ee xafiiska ugu horreysa?
Waxaa ugu sarreeyey markaan ka bilaabo Reagan, Reagan baa ugu sarreeyey oo markii wuxuu keenay 69 buu keenay markii dhibcaha u sarreysa la fiiriyey. Waxaa ku xigay Bush oo asna uu ka hooseeyey, laakiin ka waa Clinton oo asna keenay 67 ayuu keenay dadka dhibcaha dhahaya shaqada si fiican buu wadaa. Bushkii ku xigay oo Clinton ka dambeeyey oo W ahaa 62 ayuu isagoo yuu dadka keenay shaqada si fiican buu wadaa. Obama oo ku xigay 63 bay ahaayeen dadkii shaqada si fiican buu wadaa. Haddii aan Trump fiirino 45 buu hadda marahayaa dadkii shaqada si fiican buu wadaa. Halka haddaad fiirisid waxaan u malaynayaa boqolkii maalmood ugu horreysay uu durbo wuxuu ku socdaa meesha ugu hooseysa xagga booliska. Haddaad fiirisid xagga sharciyada executive orderka oo qofka ay qaadeen, Trump wuxuu saxiixay executive orderka, wuxuu saxiixay 30, Obama wuxuu saxiixay 19, Bush oo W wuxuu saxiixay 11, Clinton wuxuu saxiixay 13, laakiin sodonkii uu Trump saxiixay waxyar ayaa ka hirgalay.
Waan gartay, waa wareegtooyinka markaa madaxweynuhu saxiixo. Markaa bal haddaynu eegno waxtarka amaba haddaynu si kale u dhigno intii ololaha ku jiray waxyaabaha madaxweyne kastaa ballan qaaday, dabcan boqolka maalin baa lagu qiimeeyaa. Haddaynu eegno Trump waxyaabihii uu ballan qaaday waxa uga fulay waxaan uga fulin boqolkiisa maalin ee xafiiska ugu horreeyay,
wuxuu san dheere ballan qaaday 78 ballamood buu qaaday inuu fulinayo, 2 weli maba bilaabinba oo waxaa ka mid ahaa China lacagteeda inuu reduce garayn doono, 14 weli muusan bilaaban iyagana, oo iyagana waxaa ka mid ahaa kambaniyaasha labada kasoo qaatay kambaniyaasha Mareykanka oo banaanka u baxaan ganacsiga banaanka soo biraysay shuurta uu oga gabadaan inuu ciqaabi doono muusan soo birin. Taas waxaa ka mid ahaa dadka Mareykanka, baarlamaanka Mareykanka inta badan way iska soo laalaatay sida John McCain oo kaleeto xad malaha inuu xad u yeeli doono, taasna weli muusan bilaabin, oo waxay ahayd 14 qodob oo ku dhaartay inuu sameyn doono uusan weli bilaabinba. Waxaa ka mid ah 13 uu bilaabay laakiin weli aan hirgelin. Waxaa ka mid ah sharciga derbiga laga dhigsaa Mexico si loosii kharashka ku bixi lahaa weli muu ku dhawaaqay, laakiin weli shaqa bilaabatay weli laakiin dhammaystiranta iyo sakuntakaleeto. Waxaa ka mid ah idaas dadka sharci darrada Mareykanka ku jooga inuu ka saari doono oo banaanka u saari doono, taasna weli hawl weli dhammaystirantay maaha. Wuxuu dhammaystiray 38 xabe uu ballanqaaday qorbeystiray ilaa hadda waa 9 xabo. 9 xabo laba ka mid hadaan sheego hal waxaa ka mid ah inuu buuxin doono kursiga ka banaanaa maxkamadda sare ee Mareykanka uu buuxin doono, wuu buuxiyo Neil Carter lakiin ku buuxiyey. Waxaa ka mid ah qodobka labaad isagana aan ka sheegi doono inuu canshuurta inuu federaal dowladda federaalka Mareykanka dadka shaqaalaysiisa amaku macaano cusub dad cusub u shaqaalaysiya dadka cusub inuu fariisgarin doono uu ku dhawaaqay uu fariisgarin, taasna uu ku guuleystay. Waxaa ka mid ah iyadana qof hal qolo saddexaalka ku daro oo iyadana oo kumbilo uu gaaro uu sameeyey. Waxaa ka mid ah xiriirka u dhexeeyey Trade Pacific Partnership kaasna asna wuu joojiyey wuu dhowr gareeyey. Soo 9 8 qodob uu ballan qaaday, 2 uuba ka jeestay gabi ahaanba faruu ka qaaday, 14 mabuusan bilaabin, 13 wuu bilaabay laakiin wax dhammaystiran weli ma laha, 9 wuu dhammaystiray. Haddii la kalaaso 9 iyo 20 wuxuu ballan qaaday weli uusan taabaninba.
Dhege dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo u buuxsantay boqolkiisii maalmood ee xafiiska uu horeysay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu umahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo inla socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay sheegay inay sharaf u ahaan lahayd la kulanka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un haddii ay u suura gasho. Arrintan ayaa timid xilli ay jirto xaalad kacsan oo u dhexaysa labada wadan. La taliyaha ammaanka qaranka Maraykanka ayaa isaguna isniintii sheegay in Maraykanka uu isku diyaarinayo tallaabo militari oo ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, halka xukuumadda Pyongyang ay wacad ku martay intaasi ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo. Haddaba Maraykanka ma wuxuu galayaa dagaal ka dhana Kuuriyada Waqooyi? Su'aashaasi iyo su'aalo kaleba Nuur Bukhari ayaa waxa uu weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacadda University of Minnesota.
Walaal, ninka madaxweynaha Maraykanka maanta oo ah ama waddankeenan madaxda ka ah, lama ogaan karo runtii waxa runa iyo waxaan run ahayn uu ku hadlo, oo waxyaabo badan oo ina soo dhaafay oo isburinaya ayaa jira. Haddii loo malaynayo North Korea inay tahay sidii Ciraaq oo kale la dulmari doono, ma noqonayso sida hadday dagaal noqoto, uma se malaynayo in dagaal loo socdo. Hanjabaad weyn waaye North Korea, inkastoo inay iska celin karin Maraykan, meeshay ku taalo waxaa ah China oo hareeraheega oo warwar weyni hayo. Haddii meeshaasi burburto oy balaayo ka dhacdo in iyakana daad soo gelayo, marka China ma ogolaanayso inay gacmaha ka laabato. Una malayn maayo Japan iyo South Korea xataa maanta waxaa la sheegayaa doorashada madaxtooyada ee South Korea soo socota Koonfurta Korea in ninka imika ama qofka hormoodka aad ka moodayso doorashada socodkeega inuu leeyahay waxna looma baahna. Marka ismalihii dagaal ayay iman doontaa, laakiinse cunaqabateynta sidee loo xoojiyaa oo China waddanka Shiinaha gacanta loogu dhigo si iyakuna xoog ay usii geliyaan cidhiidhi Kuuriyada Waqooyi ayaan u malaynayaa inuu qorshe yahay, laakiinse China sida la moodayo uma jilcsanaan doonto. Walaal,
waa gartay la taliyaha amniga qaranka Maraykanka McMaster Shalay wuxuu yiri Ameerika waa inay u diyaar garowdaa tallaabo military oo ka dhan ah Waqooyiga Kuuriya. Marka miyaana loo fasirin karin in maamulka madaxweyne Trump uu Maraykanku ku riixayo dagaal kale?
Way u eegtahay sidaasi, laakiinse waxaynu fahamsanahay walaal waxa weeye meeshay ku taalo North Korea waxay haysato ciidanka haysato sida ciidanku u dhisan yahay sida qoloyinkan adduunyada ciidamada ka faallooda sheegayaan, ma noqonayso meel dib yar. Kuuriyada Koonfureedna waxaa laga yaabaa in dib xoog leh oo fara badan soo gaadho, waxa iyo China oo jab iyo balaayo ka baqanaysa in lagu soo jabo. Markaa u malayn maayo waxaad moodaysaa hanjabaad ama hanjabaad ayaad moodaysaa waxaan usse malayn maayo inuu dagaal imanayo meeshaasi muddo dhow, laakiinse hadduu yimaadana ma noqonayo dagaalka Ciraaq oo kale wax ka duwan oo baaba iyo balaayo badan keena ayay noqon doontaa. Walaal,
waayahay maxay tahay waxyaabaha ku riixaya oo aad is leedahay Kuuriyada Waqooyi in ay tijaabiso gantaallo dhowr maalmood ee lasoo dhaafay, gantaallo nuclear, inkastoo qaarkood Kuuriyada Koonfureed ay gantaalladaasi ku sheegtay inay fashilmeen? haddana maxay tahay aad is leedahay tallaabooyinkaasi waa ay ku riixayaan?
Walaal, waxay jitaabiyeen maaha nuclear, maaha waa sawaariikhdan lagu rari karo nuclear, bambaanaha nuclearka ah ee nuclear may jitaabin. hadday jitaabiso wax kalaaba dhici lahaaba laga yaabaa. iyaku waxa weeyaan meesha waxa joogta madaxtooyo aan adduunyada kale la soconayaa North Korea joogta, oo runta badan dadkoogii inteedii badnayd baabiisay, macaluul ku dishay, military xoog la dhisatay. marka waxa weeyaan waa baqbaq wax la dhahaa ayaad odhan kartaa, laakiinse also tusaya Maraykan iyo wax xulafadiisa haddii meesha lagu soo duulo oo ciidan la keeno in dib weyne ka dhacaso ayaad moodaysaa. soo waa hanjabad lagaga jawaabayo waxyaabaha ka socda Mr. Trump uu ku hadlaya iyo cidda hareerihiisa joogta. Walaa,
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Nuur Xasan Nuur.
هاتنا واحد كسر واتان ضد قابن وحاسوجد نيس فلسطين أحمد إيمان.
وعنا ونكسن دجستيال كسر دواد حبنت ضد قابن حبنت ضد قابن إيمان توحان كويجنا. طب الشاعي قبان دل يرد كسرن جودة هدلك الصومالية. تاسو ku aadan in mudnaanta laga siiyay isla markaana laga hormariyay xuquuqdoodii tan qurba joogta waxay dhalinyaro badan u arkaan in fursadihii shaqada iyo xilalkii kala duwanaa ee dawladda iyo hay'adaha ay noqdeen kuwa u badan dhinaca qurba joogta iyadoo la siinayo tixgelin ka badan tan ay leeyihiin dhalinyarada gudaha wax ku baratay isla markaana u soo dhabar adeega duruufaha adka ee dalka ka jiray fadhinta dooda gaaban arinta ayaan ku eegayna waxaana ka qayb galaya Liban Yusuf Ahmed oo loo yaqaan Liban Casir oo kamid ah dhalinyarada qurba joogta ee dib dalka ugu noqday iyo Abdulla Abdullahi Hussein Kayton oo kamid ah dhalinyarada ku sugnaa dalka wax ku baratay isla markaana duruufaha adka ee dalka u dhabar adeegay aan ku hormaray Abdulla maxay taa Abdulla tabashada aad qabtaan
bismillaahir rahmaanir rahiim Falastiin aad u mahadsantahay adiga iyo dhamaan dhageystayaasha idaacada VOA fikirka aan qabaan ama dareenka soo kordhay ee qabaan dhalinta gudaha ku dhalatay ee ku soo barbaartay wax ku baratay u soo dhabar adeegtay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dalka soo maray haday ahaan leed hoobiyo dhacaayo qaraxyo toogasho iyo waxyaabo kala duwan intii Ilaahay uu suurtageliyay inay ka badbaadaan dhibaatooyinkaas aadka u faraha badan kuna safray dalkooda wax bartay rajada ay lahaayeen ay ahayd inay ummadooda iyo dadkooda wax u qabtaan kana saaraan masiibooyinkan oo Ilaah keenay oo annagu hadda aan mas'uulka ka nahay hadaanahay dadka dega Soomaaliya guud ahaan rajadii ayada ahayd waxa mugdi geliyay dad Soomaali kala ah oo walaalaheen ah oo ka soo laatay qurbaha kuwaas oo isku baahaysanaya inay la wadaagaan dhamaan ilayhi dalka laga hoggaaminayo guud ahaan waxayna fariin u dirtay aman iyo jab gelisay markii ardaydi jaamacadaha dalka wax ku baratay ay awoodi waayeen inay fursado shaqo waaweyn ka helaan masiirkii dalkii malee laga hoggaaminayay
waa maasiinta waa kugu soo noqon doona Cabdi
ku tamaniyaan inay qarkood ku tamaniyaan inay u taariwaan dalka dibadiisa
waa maasiinta in hay'ad Liban isku aragtan hadii aad tiil dhalinyarada qurba jooga in aad qaadanaysaan fursadihii dhalinyarada soo dhibaatooda ee dalka ku sugnaa ay wax ku soo barto
horta Falastiin ee warantii waa kaaga mahadcelinayaa dooda maanta aan ugu casintay si sharaf leh horta dhalinyarada ka imaanaya qurbaha waa dad Soomaali ah waddankan laga ma xigo de waxa ay systemkii ka yaqaanaan waa dad wax soo bartay waa dad juhdi isgeliyay waa dad yaqaan dimuqraadiga iyo nidaamka iyo shaqooyinka dawladda ka soo baxayo kullay hadaan hadalkii walaalkayga aan ku laabto de annagu dhalinyaranahay waddanka waa ku dhalanay waddanka waa ka baxnay waxaan u tahriimay inaan waddankeena inaan wax ka qabanno aan ayaa waddankeena kor u qaadno inaan haddana waxbarashooyinka iyo waxyaabaha soo baxayo kullay de qofku binaadku haduu sa aqoon lahayn waxba ma qaban karo mid kale walaashiis Falastiinay waxa ah annagu kullay daanahay diaspora waxaan ku soo kordhinay waddanka waxyaabo badan bilicdii caasimadii waxyaabo badan baan ka qabanay shaqooyinka ka soo baxaya dawladda qofka bilaadku haduu sa aqoon lahayn ama garanayni systemki kullay wax walba aqoonta lagu hormaray waxa ay ka cabanayaan waxa kamid ah passportka diasporada kullay passportku waa la wataa dadku way wada wataan laakiin ma aha inay la target gareeyo diasporada diasporadu waddanka faa'iido u yihiin wax badanna way ka qabteen inay ayagana nacdeecaan inaan leenahay dulka lala leenahay maxayna Soomaali
waa maasanta haye Cabdiwali
Falastiin aad u mahadsantahay walaalkay Casir doodiisa markaa ku laabtaa anagu horta ma tarin diasporada dalka dibadiisa ka soo laabatay dalka mana lahan waxa aan u doodayna oo u taaganahay oo u qeylinayna oo baraha bulshada aan maanta uga dhawaaqayna ereyga ah dadkii gudaha kacdoon baa galay waxa waaye war dalki waa naga dhaxeeyahay aan wada wadaagno waxaana practical example ama tusaale cad noqon kara dalkii inay naga xigsadeen dhinaca howlihii dalka laga waday wasiirada dalka hadda ka dhisan in ka badan 180 waa dad ka soo laabtay dalka dibadiisa gudaha waxaa jooga dad wax ku bartay oo ilaa heer PhD gaaray oo u diyaarsan inay dalka hoggaamiyaan waxaa tusaale kale oo cadda gobolka Banaadir hadda gudoomiyashii ku xigeenadii la magacaabay iyo gudoomiyaha kulan waa dad qurba jooga anagu marka dooda ma taagno diaspora Soomaalida iyo maahane waxa aan taaganahay Soomaalidu waa isku mid dalka ka joogto ama dibadda ka timaado fursada waa inay u helaan si siman maadaama dad gudaha wax ku bartay oo diyaarsan ay jiraan fursada dadku ha u sinaadaan intaas way maana dooda ma jirto yaa Soomaali iyo Soomaali ahayn
haye liban
Falastiin ay ugu horeyntii waan kaga madcelinayaa walaalkay Cabdiweli Keeton waxaan leeyahay aniga de Soomaalidu de 99 dibaata lagu jiray burbura lagu jiray wasiirada hadda ah dowladda federaalka oo hela Janiskooda inay wasiirad noqdaan waayo waxa lagu xushtay aqoontooda iyo kartida ay u leeyihiin waayo aragnimadooda deeminka dalka jooga waxa laga yaabaa inuu yaqaan corruption iyo dhibaatooyin ka shaqeynayo wasiirada la doortayna waa wasiirada u dhan shaqadooda kana bix karo sidoo sheegay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kaare wasiirada dad u baahan ma inay wax dhacaan inay wadanka wax ka qabsadaan diasporada waxa laga aaminsan yahay inay wadanka dhacaya diasporada wadanka faa'iido u tahay Soomaalidana faa'iido u tahay waa inaan anaga u nala taageeraa nalaga la shaqeeyaa wax walbana inaan anaga qaban karno maadaama inaan bilicda caasimadii meel walba sidoo sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir kulay hadda uu dhahay gudoomiyaha gobolka Banaadir waa qaarkood ku xigeenada waa diaspora wiir haddii qofku binaadik way aragnimadiisa iyo aqoontiisa lagu xulanayo diaspora lagu xulanayo waxa lagu xulanayo Soomaali inuu yahay
haye Cabdulle
Falastiin waxaan qabaa doorka maahan yaa aqoon leh yaa aqoon lahayn maxaa dadka aqoonta leh isugu geeyay inay dadka dibadda ka yimaadaan ay noqdaan waxaan ka warraba dadka gudaha joogay ee ku soo samray marxaladaha kala duwan ee dalka uu soo maray laftirkooda aqoonta ay leeyihiin jaamacadooda ay barteen markii laga tago waxay leeyihiin khibrado kale oo ay kaga aqoon badan yihiin dalka iyo qaabka ay dhibaatooyinka u soo mareen iyo dhulka aqoontiisa waxaan hadda tusaale ahaan ku tusaa wasiirada qaar kamida ama gudoomiyaha kooxeenada hadda gobolka loo magacaabo qaar kamida hadii suuqa bakaaraha la geeyo oo la yiraahdo gobolka meeshii aad ka deganeydeen ama wasaaraddii aad ku shaqeynayseen bay lugtiina ku tagaa adinkoon baabuur iyo cod kale isan idaagin inay sitay kirina meel ku taalaysan aqoon laga yaaba marka aqoon markii la yiraahdo kaliya maahan luqada aad ku hadlaysaa iyo waxaas kale maahan environment ama deegaanka lagu shaqeynayo yaa yaqaano oo hoos u wadi karo talada inuu ku darsado aniga aad ila mahboona
waa maadsanta in ugu dambeyntii maadaama dhalinyarada waddanka joogta wax ku baratay iyo dadka kaleba ay u baahan yihiin inay iyana fursad ka helaan ama shaqooyinka ama xilalka kala duwan ee dawladda kuwa qurbaha ka yimidna sidoo kale iyaguna ay intii oo kale xaq u leeyihiin maxaa xalku yahay see loo wadaagi karaa fursadahaas liibaana siina adoo soo koobaya
horta walaashiis ugu horeyntii Falastiin waxa xalku uu yahay dee Soomaalidu waxay u baratay corruption iyo dhibaato iyo buuq iyo qeyla iyo xoog wax kuraysi waxba wax loo baahan yahay waxay tahay in wax walba system lagu raadiyo iyo nidaam iyo sharciyad dee adduunkuna dee waqtigu maraayo iyo marxalada lagu jiro waa dareemi kartaa anigu waxaan qabaa fikradda ah inay dhalinyarada ku nool gudaha Soomaaliya inay ayagu ay dadka walaalooda ka imaanaya qurbada in la taageero waayo waayo arag fiican yihiin way ka dag way ka dhanin fiican yihiin way ka access fiican yihiin kulay dee in la taageero waa adduunku ma aha ninkan waa diaspora diasporadu ha laga saaro wadanka dad tahay waxa aragnay inay dhahaan diasporadu waa in la laayo anagu maxaa nagu la laayay soo Soomaali mini soo muwaadin mini inaan muwaadinaan cadeynayna wadankeen u baahanahay dhulkeen u baahanahay dal kalena ma lihiin dal shisheeyana waxa noo geeyay waa dhibaato
maadsanta haye Cabdiweli
Falastiin dooda aan qabno waa mid hadba oo liyoon afkiisa ka jirtay oo ah inay naga dad fiican yihiin iyo aaminsan yihiin dadka qurbaha ka soo laabta annaga waxaan diidanahay waxa waa in la kala fiican yahay dadkeena hadda wada kacdoonka dadka gudaha oo dhalinta wax ku baratay ay leeyihiin waruqadeena hana la siiyana wax dagaal iyo dil ah kuma jiraan ila laynayna malahan laakiin waxaan sheegaynaa haddaan nahay dadka gudaha wax ku bartay inaan u diyaarsanahay inaan doorkii aan dalka ku lahayn qabano doordu marka waxay tahay doorkeen qaybteena hal la siiyo haddaan soo koobana halka wuxuu ugu la jiraa ayadoon guda iyo dibad loo fiirin dalka dadka u dhashay in loo siino xuquuqda dalka ay ku hoggaaminayeen la islaana qira inaan la kala soconeyn dadnimo inaan lagu kala soconeyn dadkuna haddii khibrad uu leeyahay dowlada shisheeye oo meelo kale ku soo noolaaday annaguna waxaa khibrad u leenaa dalkeena iyo qaabka uu isu saaran yahay khibrad u leenahay hal la wada shaqaystaan taaganahay waa la wada leeyahay maandeer
aad u mahadsantihiin Cabdiweli iyo Liban
waa kaaga maad celinayna walaashi
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Liban Yuusuf Axmed oo loo yaqaan Liban Casir oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ka soo laabatay ee hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdiweli Cabdullaahi Xuseen Keeton oo isna ka mid ah dhalinyarada gudaha dalka ku sii haray ee wax ku bartay isla markaana u ololeynaya in dhalinyarada gudaha la siiyo xuquuq markaasi la mid ah tan ay helayaan qurba joogta tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
فلسطين أحمد إيمان أيانا سوجد نسي دوت قابلنا ولي وحاد نقل سعطان لانتا الصومالي بيوه ودحات التوس وقود قستانيسان واشنطن وهيوه لي استوديها وإلدى الدينية برامشكا جعفر كوكاي ونقعو سنة يا مد إلا بهاد بنت وقت ونوصف عمحو إنو دبنو حسوسي وقودو بادي وركا ودور كرونا
وما سنتا إبراهيم militariga mareykanka ayaa sheegay in gantaalada difaaca ee saad ee kooriyada koonfureed ay hadda awood u leeyihiin in ay ka hortagaan gantaalo ay suurtagal tahay in ay soo rido kooriyada waqooyi saraakiisha difaaca ayaa sheegay in awoodaasi ay hadda joogto heer bilow ah laakiin ay si taxadar leh u muujiyeen in ay hawsha sii socon doonto ilaa bilaha soo socda si qalabkaasi uu si buuxda ugu howlgalo gantaalada saad ayaa waxaa lagu rakibayaa goob lagu ciyaaro amaba hore lagu ciyaari jiray ciyaarta xeegada ee Sinjay dalka Shiinaha ayaa si xoog leh uga soo horjeestay rakibaadda gantaaladaasi oo uu arko mid khatarteeda leh dhinaca kalena maalmo yar uun kadib markii uu ku celceliyay in uu ka fakarayo tallaabo military oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi ayuu madaxweyne Donald Trump sheegay inuu doonayo inuu haatan la kulmo hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un hadalkan lama filaanka ah ee ka soo baxay Mareykanka madaxweynihiisa ayaa waxa uu ku wajahan yahay siyaasad cusub oo qaarada Aasiya waxaanu imanayaa xilli ay xukuumadda Pyongyang isku diyaarinayso inay tijaabiso gantaalkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka ah Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi weligood ma yeelan wax xiriir diblomaasiyadeed ah
adi aad ayaad u mahadsantahay Jacfar haatana haddaan tumaynin oo aadan tagaynin matiir ki magalada tahay nasiixayn do codkeedii ku soo dhawaada astaasi ku luqaynaysay nasteexo indho hadaan tumaynaayo ku soo gabagabeynaa idaacadani galabnimo ay wada jirkeen ku soo jeedinayeen Jacfar Kukay iyo anigu Ibrahim Hassan Danduray intan markana wada ku kulmi doono caawa todobaadka fiidnimo sida ay nabadgelyo I'm
Shaqin, tagoga wali chabisin.